Šis ir podkāsts Stereotips. Ar jums kopā Uģis un Matīs. Rēcīgu klausīšanos. Čau!
Čau visiem!
Esam klāt ar 14. epizodi.
Un šodien braucot pie tevis domāju, ka šī tā būs... Nu šī sanāk pēdējā vasaras epizode mums palielam.
Laikam jau, ja vasaras skaita kā augusts, ja, nākam piekdienas skolu.
Un viss, atpakaļ. Puķis, 1. septembris.
Ar puķiem iemest.
Varēs uzpīpēt pie skolas atkal.
Jā, tie, kas ies. Un, būs puķu cenas augšā droši vien. Nopērts, tagad jau ieliec saldētavā.
Vai nē?
100 punkti, ka tā būs.
Bet tas, nu jā, tā. Paskrēja nemano tā vasara atkal.
Nevar jau teikt, ka uz mums tas neatiecās, bet nu labi.
To mēs rudens epizodē pirmajā.
Jā.
Izteiksimies.
Nu jā, es pagājuši.
Pagaidi vēl. Jā. Es gribu pārtraukt tev. Es laikam redzēju, ka 1. septembrī nebūs vairāk pa brīvu braukšanu.
Nē, tieši būs.
Būs?
Jo bija jautājums, vai būs Rīgas svētkos tā braukšana pa brīvu, un tad tur Rīgas doma vai Rīgas satiksme iekomentēja, ka Rīgas svētkos nebūs, bet būšot tieši 1. septembrī.
O, super. Braukāsimies.
Jā, pavizināties.
Pļaunieki Rīga, Rīga, pļaunieki Purciems.
Kur kaut kāds tālākais maršruts, kur garākais.
Bolderāji.
Es zinu, ka kādreiz gāju uz Vangažiem.
Jā?
Jā, Rīgas satiksmes autobus. Man liekas, ka gāja uz Vangažiem, bet man liekas, ka tagad...
Tā jau var aizbraukt uz Muciniekiem pat varbūt.
Nu jā. Tagad, es nezinu, tagad es neesmu skaties, bet kurš ir garākais tāds maršruts, kur, nu, pēc kilometriem tieši. Tālāk tas būtu interesanti. Road tripā Rīgas satiksmē pa divīti. Tur jau, man liekas, kaut kā tā karta, tu nopērts uz pusotru vai cik tur divām stundām, laikam, to braucienu.
Jā, jā, jā.
Tev beidzās, jā, ko, es piepīkstu, nā?
Vai nē.
Tu esi tik tālu aizbrauc, ka beidzies laikam. Zin, kā bija?
No.
Es pagājušu nedēļu. Jā, nu tagad sestdiena, šitajās brīvdienās, kas bija, braucu uz vasarnīcu. Un, nu, es tur aizbraucu ātrāk, tā kā man tur vajadzēja veikalā ieiet, un kas tur vēl ne. Un es tur sadaru visas lietas un eju caur to Origo augšā uz to staciju, tā kā, no otrā stāvu, kur var
ieiet. Jā, jā, cer, tagad tur, var uziet tur pa taisnē uz peronu.
Iziet ārā forši, un es tā kā eju, un man nebija austiņas iekšā, es nezinu, kāpēc, un es tā klausos tā dunoņa, tā kā dun, skatos. Nu, nevar būt. Es tā skatos. Točni Džeks vienkārši iet tāds ar seķēm. Pa veikalu vienkārši mauc. Es domāju, labi, slazdi trīs. To postos, labi, tur 1,80 m gaiši zilā maikā, tumšās biksēs, īsiem matiem, jā, mauc.
Tagad tu zini, ko darīt.
Apmēram jau, jā, kam zvanīt jau. Kur, nu, bet labi, es saprotu. Viņš varbūt atbrauc no tusiņa, bet tad vismaz tās zeķis kaut vai novelcīja plikām kājām. Tas nebūtu... Viņš zin kā, varbūt viņš domāja, no... Nē, es plikām kājām neiešu, jo tas liekas aizdomīgi. Es uzvilku, es maz zeķis atstāšu.
Bet viņš tāpat tur staigāja?
Nē, viņš vienkārši aizgāja, neko uz to pastūtas. Viņš tā, nu, pilnīgi, nu, netraucēts tur. Viss kārtībā, jā, viss čil.
Čuvalis notusējies kārtībā.
Aizmirs uzvilkt tupeles pie čomana, kur problēma no pirmā reize. Standarts, jā. Negribēju kājas nosmērēt pa piespļaudītajām Rīgas ielām. Tā kā, jā, tas likās tā, man vismaz aizdomīgi, bet nu, viņam bija viss kārtībā. Tā kā.
Viņam viss bumbās notiek.
Jā, tad mēs pa to...
Jā, nu, ko mēs šodien viņu pastāstīsim, parunāsim, kas mums ir.
Un mums ir visādi sīkumi savākušies. Es domāju, pat tam... Dārgākajām lietām mēs tā kā beigās šitajā sadaļā par visu. Beigās, bet mums bija tāds interesants notikums par to mēnesi.
O jā, bija spēc operācija 2.
Jā, bija uzbrukums, jā?
Uzbrukums mēnesim.
Gribēju notriekt.
Notriekt.
No kas tur bija tad divos vārdos izstāsti?
Man tas asociējas ar... Mēs ar bērnu skatījāmies nejaukais ets, kur viņš mēģināja nozakt mēnesi.
A, tas bija pirmajā daļā?
Jā, laikam.
Es pirmo tikai laikam mēs esmu redzējis.
Tas ir tik smieklīgi. Nu, sanāk, kad izpētes, cik es sapratu izpētes, vai kaut kāda zonda, kas bija sūtīta kosmosā, ietriecās mēnesī.
Tā Tarunēja.
Tarunēja. Varbūt viņi mēģināja tā kā izmainīt mēnesi to
trajektoriju.
Jā.
Bet mēnesis atvērīja, cik es saprotu. Labi, cilvēki tur nebija virsū, bet tā zonda jau arī saucās Luna 25. Tas nozīmē, nu, mēnesis, jā, Luna, krieviski. Jā. Un 25 bija, cik es saprotu, tas jau kārtas numurs tā kā viņai, 25. reize.
Bet es tikai nespratu, ko viņi tur sadarbojās vēl, vai tas bija tikai krievu projekts?
Cik es kaut kur...
Vai starptautisks kaut kāds projekts?
Nu, cik es sapratu, tas ir viņiem pašiem.
Jā, pašiem.
Tas bija apmēram tā, lai redziet, mums tur ir sankcijas, jā, bet mēs varam tāpatās vēl izdarīt šitādas te lietas, jo tas nu, tā kosmosa tā stācija Krievu viņiem jau tāda baigi prestižā lieta, jo rēķini Krievi jau ir pirmie cilvēki, kas nosēdās uz mēnesi, Gagārins.
Jā, laikam, es atceros, ka viņi sūtīja tur tos suņus sākumā, jā, vai kaut ko tam līdzīgi, kur gāja bojā.
Droši vien.
bet tik cīk es nepateikšu to.
Nē, es, nu, tik cik es zinu, jā. Kad bez beigās izpēc, kad, nu, jā, viņiem, nu, pirmais cilvēks jau bija Jurijs Gagarins nosēdās. Un tad viņi gribēja pierādīt, ka mēs, redz, kā visu sankcijas jūs mums tur kaut kādas. Bet cik es sapratu, tur kaut kādas detaļas nebija dabojuši tomēr tam kuģim, kuras tā kā vajadzēja, laikam kaut kādu tur navigācijas. Ai,
tāpat sūtam, nu, jā, nu, saies kaut kā. Nu,
un kas tur ir uz mēnesi, nenosēsties, netrāpīt. Tas ir, šitas man atgādina, kad, nu, kaut kā viņiem neiet. Reku, mēs runājām par to panorāmas ratu.
Jā.
Nesagāja arī.
Nesagāja. A tas video ar to ladu, kas nepiešķīlās sākumā. Nē. Es redzēju? Nē. Kaut kāda, es negribu samēlēt, vai telekam bija elektriskā vai ar dīzeli, un tad viņš mēģināja spiest iekāp iekšā starp start pogus spiež.
Jā.
Viņš tā kā griež starteri tā, nepielac, nepielac. Un tad jau taisa vaļā kapat un skatās visu.
O jā, šitai puskačs ir uztin to striķu un ierau, ja? Stāv kāds aizmugrē vēl dabū papieri. nu jā, un es gribēju, nu kā nesagāju ar to ratu, un tad es vēl biju pirms kaut kāda laika, pirms gada vai es nezinu, cik ilgi laika tieši bija atceries, tāds pasta drons viņiem arī bija uztaisīts.
Jā, tu man stāstīji kaut kā.
Ka arī pie tur sanāk visi, reku, mēs te pa miljoniem uzbūvējām, tur visi sanāk paceļ to dronu, un vienkārši sagriežās vertikāli no to motoru, visi vienkārši tur pat pastāja, ka ir pa sienu kaut kādu 3 metru augstumā. Un tas ir, nu jā.
Nu, viņam, man liekas, nesanāk tādas prezentācijas, kaut kā neizdodas.
Tieši. Ja viņi būtu droši vien to palaiduši pa kluso, to zondu, tad viss būtu okei. Okay. Bet viņiem jau vajag rekām mēst ar pompu, jā. Un cik es sapratu, tajā ciemā, kur viņi laida to zondi gaisā, tas viss ciems jau tika evakuēts jau pašā sākumā, kad, nu, tur krīt tās detaļas lejā. Nu, tie palaidēja visu, lai kādu vēl nenogalina tām.
Nu,
protams, gadās jau visādi, bet, nu, citiem gadās vienkārši biežāk vai katru reizi.
Tagad amerikāņiem būs iemesls atrasties uz mēnesi, lai aizsargātu viņu.
Vai ne? Tur jau nākamien, cik es saprotu, rindā ir indieši, kas sūtīs.
Ah, jā, kaut kas tāds bija.
No, tā. Es šodien gāju pusdienās uz veikalu, lielu veikalu. Es jau vēl, kad te jau pāris dienas tā iedomājos, tur ir tās pašapkalpošanās kases, vai ne? Un tur var arī skaidru naudas, jo es vienreiz tur pērku kaut ko pīkstu, un es dzirdu vienkārši tur tādu skaņu, tā kā kāds būtu vinnējis ar tiem spēļu automātiem, ka tur sāk birt. Bet iedomājies, mēs jau dzīvojam tādā, nu, laikmetā, kad viss taču ir bankas, visu grib kontrolēt un tā tālāk. Tad tur piebrauc saviem ratiem pie tās bez, nu, pie skaidras naudas tās kases, tur krāmējies, ņemies, tur maksā un tad tur palaid un tad tev vienkārši atnāk kaut kādi džeks jau apsargs jau austiņā pasaka, jau šita kaut kas nav tīrs un atnāk tev kaut kāda viddarbinieki. Nu, laižam, kur tam mēs šitā tēt strādājam, ka mēs varam šitā visu, pirkties jā. Ar skaidru naudu, jā.
Tā jau visu naudu skaitas kontu.
Vai ne? Kā tu var izdzīvot ar 600 eiro, ko mēnesī uz kontiņa?
Jā, tur ir, man liekas, maksimē vienīgais veikals Latvijā. Kas pieņem skaidru naudu.
Ar Rimī nav? Es nezinu.
Nē. Rimī, man liekas, ir tikai ar kartē var maksāt. Kaut kas tāds. Bet es negribu samalot, bet tā es esmu ievērojis.
Nu, es arī es neesmu pārbaudījis, jo pat cik es ar karti visu laiku maksāju, tad man kaut kā...
Man jau tas... vairāk sanāk arī ar skaidru naudu padarboties.
Nu, skaties, ka tev, ja kaut kas aizdomīgs, visi apklustie veikalā, tad visi skatās uz tevim.
Pamet visi un skrēži.
O, nē, šitas nav manējais, nemaz jāsajauc.
Ko es te daru?
Nu, jā. Un vēl pa to... Lietus traks bija mums te.
Jā, tieši sanāk pagaidī.
Piektdienas vakars Rīgā bija.
Nu, pagājušajā nedēļā, kad mēs tikāmies, es braucu mājās, arī bija milzīga vētra. Tas bija, laikam, trešdiena. Jā, trešdiena. Tieši, kad es izbraucu milzīga lietus, un pēc tam ceturtdien un piektdien bija riktīgi vētra.
Jā, piektdien mums kārtīgi te nodeva.
Mm-hmm.
Un pēc tam, kas šodien mums ir... Otrdien?
Otrdien, jā, jā.
Otrdien.
Jā.
Mm-hmm. Bija izskalots bruģis Rīgā, cik es saprotu, vecrīgā uz ielām.
Mm-hmm.
Tā bilda, ko es tev sūtīju, kur mašīna bija iekritusi. Nogrima bruģī, jā.
Nogrima bruģī. Nu, tas, es sapratu no tevis, ko tu man atsūtīji to skrinšu, ka viņš ir tā kā pasūdzējies Twitterā par to.
Nu jā, ka viņam tā sanāca, vienkārši brauc. Galvenais, ka tas jau tā kā nosacīt, tas jaunais bruģis, kas ir, nu, tajos ķieģelīšos, ka viņš ir iegrims. Un Rīgas domē atbild, paldies par vērību.
Tavu mašīnu iesūdz bedrē, paldies par vērību.
Labi, ka pamanīji. Paldies, ka pateici, jā. Varētu nepamanīt, vienkārši izbrauc ārā. Tu mašīna stāv uz vēdara, jā. Paldies, ka pamanīji. Bet es pie sevi pēc tam tā domāju, kad un tas ir tas jaunais, nu kā jau es teicu, tas ķieģeļi, vai ne? Bet vecais bruģis, tas, kas ir īstais no tiem bruģakmeņiem, no akmeņiem, nekad nav redzētas bildes, kur kāds iekrīt vai ne viņā, vai tur, labi, tur kāds akmens varbūt kaut kur trūks, bet nav tā, ka bedras un caurumi viņā ir.
Nu, jā, nu, tur jau netaisīja atkatus smiltīm, ko viņa... bēra apakšā vēl.
Nu, ne. Jo tur taču bija pagājuši gadu, vai kur... Kas tā pa ielu bija?
Ah, necinu... kur ielu uz ielai?
Jā,
jā,
kur
jā,
vispār
bija kaut kas, jā, jā. Visa mašīna purns ielakam bija iekšā, kas tam līdzīgi.
Tikai pakaļ bija viņai ārā. Ne?
Paldies par vairību.
Paldies, ka paziņojāt. Tā diezgan interesanti, jā, tā attieksme ir.
Jā.
Nu, vēl nav vienīgais, nav dzirdēt tādu gadījumu, ka tu pats ejie kājām vienkārši kaut kur tur kāp un vienkārši
zemē atverās nekur un ienē. Tu pazūdi.
Tu iesūc ellē vienkārši. Tāds gan vēl nav jā, gadījums bijis. Droši vien viņš jau kaut kā tur viens pret otru saspiežās tādu, nu, cilvēku masu vēl varbūt var noturēt.
Izlīdzinājā, jā.
Jā, bet no mašīna, ka iebrauc, tur bišķi jaudīgi.
Nē, nu, bet ja bruģis krīta, krīt, ja tu esi tur, tad tu esi tur.
Nu, jā, tā. Smieklīgi diezgan. Mēs varētu paņemt nelielu pauzīti un tad atgriezīsimies.
Davai, nodzēsimies.
Parunāt par dzīves dārgumu, jā?
Jā.
Nu, tā mēs esam atpakaļ.
Atpakaļ. Tā kā es iesāku rudens tēmu, tā kā pienāca ziņa ar rudeni, kas mums kļūst dārgāks vēl arī. Nerunājot par elektrību un visu pārējo.
Rīsi arī būšo dārgāk, man šodien teica. Jā.
Tad jau griķis atkal jāpērk.
Tie tad skaitīsies lētāk.
Jā.
Jo nevar, nesaudzēja. A, zin kā, ir es tā iedomājies, labi, rīsi paliek dārgāk, jo viņas tur, nu, nevarēja izaudzēt, tur sausums, jā.
Uh-huh.
Es domāju, davai, nu, kāda ir, nu, kaut kāda opcija, ko audzēt, kas aug sausumā.
Ā, starp citu, man kartupeļi arī neaug.
Vaboles apēt, droši vien.
Uh-huh. Sausums.
Tev vajadzēja nomiglot.
Uh-huh.
Rītīgi tā, kad, lai ir.
Nekas neaug šajā vasarā.
Lai pats arī, nu, viņi izauga, jā, bet pats arī nevar ēst, jo viņi ir tīgi indīgi.
Indīgi nomiglot.
Bet ir.
Ir.
Nu, es tā domāju, nu, sausā, kas varētu augt, nu, tur sausumā ritīgā?
Arbūzi.
Nezinu, viņus tik jālaist. Tā ka viņi tik ūdeni, ar ūdeni pildīti.
Nu, saki tad.
Kaktusi? Nu, jā, viņi tik augt tuksnesī.
Ā, nu, jā. Pagaidi, viņu sēdi tur Meksikā, ko gatavoju, vai...
Tekilu tur
taisa. Ā,
nu, o, kur ir problēma, vai ne? Un beigās rudenī ziņas. Šogad mums arī kaktus neizauga lielā sausuma dēļ, jā. tas nekas, ka tūkstnesī vispār nolīst citreiz tur 30 gados vienreiz, vai, un tur auga. Es ticu tie, kas gribēja spiķi izgriezt, pateiks, o, ne, neizauga, jā, jāmaksā šitās te kaut kādas tur tās kompensācijas.
Nu jā, nē, nu, savā ziņā tev jau taisnība ir uģi, jā.
Labi, joks pie malas, bet viss paliek dārgāks arī.
Mūsu iecienītākā mūzika paliek
jā,
dārgāk.
Jā, izklaides arī sadārdzinās.
Jā.
Kas tur no Spotify atnāca paziņojums no septembra 7.99, tad beigās, cik mēs sapratām.
Jā.
Nu, vienam, kas maksā
nu, jā,
vienīgi.
Man arī man atnāca paziņojums.
Beidzot, jā. Tad tu, tagad tu esi lietas kursā.
Jā, no rudens 7.99 par, par MP3 kvalitātes mūziku.
No ko latvieši parasti dar, ja viss, nu, ja tev, piemēram, telefonam tev noslēgts līgums, ko tu dari, ja tev atnāk ziņojums, o, jūsu atlaide ir beigusies, tagad no, es... paliks dārgāks.
Sāku čīkstēt.
Nu jā, es iešu prom.
Vai ne? Mēs arī izdomējām aiziet. Nu, uz Amazonu gribējām aizskriet.
Jā. Iešu prom, meklēšu lētāku variantu.
Jā, Amazonē Ultra HD viss mums tur bija.
A cik viņš maksāja Amazons? Nu, parastais. Mēs runāsim tagad tikai par to, kas ir, nu, vienam cilvēkam, cik
jā,
izmaksā.
10.99.
Tur viss super, puper,
bet
jā.
Tur viņi arī pacēla no 9.99 uz 10.99.
Jā.
Bet, vārdu sakot...
Mums īsti nepiedāvā to servisu.
Jā.
Latvijā nav, vai ne?
To īsti super, ultra, mega.
Un kas ir Tidal?
Kur mums Tidals bija 13.99.
Vienam cilvēkam. Tas jau reiķina vēl. Tas sanāk gandrīz vai uz pusi dārgāk nekā Spotify's būtu.
Jā, bet tur viņi piedāvā hi-fi, visi tur ir, bet beigās, cik mēs sapratām, ka tur nekas nav.
Nu jā, tā runā. Tās vecās dziesmas ir, jā, bet jā. Jaunās vienkārši ladē iekšā un pieliek tik tev blitku, kad spīd, ka
marketē,
ir.
Marketē, kad tas ir, bet
kā
nav.
Viņi bet viņi jau paši pateica laikam, ka nav.
Nu jā, jā, tur kaut kas bija tāds.
Kroči, apčakarē acīs skatīdamies.
Jā.
Un kas mums nākamais bija?
Ko mēs tur skatījāmies? Apples. Bet Apples 10.99.
Vienam, jā?
Jā, bet tur bija tā, ka tur vairāk uz pop mūziku.
Jā. Mm-hmm. Viņam arī baigi patīk tās Apple ierītes, tikai tu nevar
jābūt,
tur galda datorā. Jā, tur
mm-hmm.
It kā var tos iTunes, bet tad viņš tur kaut ko čakarējās tam kvalitātēm, kaut ko spēlē, kaut ko nespēlē.
Mm-hmm.
Karoču, visu no Apple vajag, tad tur vēl kaut kāds 3000 pielokt klāt, tad jau sanāks.
Tā kā lētāk. Pa 10.99 beigās.
Nu jā. Un vislabākais bija tas Kubos.
Kubos,
kā, pēc kvalitātes.
12.50, bet jā, Latvijā viņš negāja.
Viņš ir... Franči izdomāja, bet viņš pāris Eiropas valstīs tikai, vai ne?
Jā, bet beigās tu viņu dabūji darbojoties. Varbūt...
To es pēc tam izstāstīšu.
Jā.
Un, nu jā, un tad mēs beigās paliekam pie Spotify, kuru lieto jau... Cik miljoni bija viņiem lietotāji?
515 miljoni
lietotāji.
Un ja pieliek 1 eiro klāt...
Bet maksājošie bija mazāk, laikam.
Maksājošie 210, nu...
Nu, tāpat 210 miljonu mēnesī tev klāt sanāk.
Jā, izdevuma ofisam.
Nu jā,
pilspalvas zīmuļi.
Paliek. Papīrs. Tolets papīrs.
Vai ne?
Viss sadārdzinās. Kafija, piens.
Mhm, balīts.
Nu jā, kaut kā jau jāuztur tie darbi.
Sporta svētki, sporta spēles.
Tieši tā. Bet, nu, laikam jau nekur neiesim. Tas Spotify sanāk tāpatās viss... Vislētākais nosacīt un vispieejamākais.
Un visvairāk lielāko biblioteku.
Jā, tieši arī, piemēram, latviešu mūzikai.
Mm-hmm. Nevis tikai jaunajai, bet arī vecajai.
Jā, jo Spotify tagad jau pēdējos gadus arī lādēja iekšā diezgan... Nu, nevis Spotify, bet latviešu mākslinieku lādēja iekšā no, savus vecos skaņdarbus diezgan aktīvi. Tas ir ļoti patīkami, jo es neticu, ka tur tādā Apple vai YouTube. YouTube mēs pieminējam?
Nē, nepieminējam. Bet tur arī īsti nav ko pieminēt. Reiķini viņš vēl ir sliktākā kvalitātē nekā Spotify.
256 kilobaiti. Tas ir tā kā vidējais MP3. Kādreiz jā. Bija tie 128 bija slikti, ja? Nu tāds mm-hmm. tā kā par radio vēl sliktāks. Tad bija 256 jau bija tā. Un ja tu dabūji 320, tad jau bija baigi forši. Tas jā. 320 ir tā kā tagad Spotify skan.
Mm-hmm.
A cik YouTube maksā mēnesī? YouTube Music tieši.
Sākumā 6.99, un pēc tam bija 8.49.
Kaut kas tam līdzīgs.
Jā, bet tur īsti nevajag saprast, jā.
Nu jā, es ticu, ka tur arī nebūs tā mūzika, jo tas, nu, Spotify sanāk vispieejamākais, viņš ir visur integrēts.
Un... Es jau negribu neko te tēlot gudro, bet izskatās, ka viņš vienkārši ņem to mūziku no tām video ielādātajām dziesmām.
Viss ir ļoti iespējams, mēs to nezinām, ja viņi paši to nepateiks. Jo zinot, kādos formātos un kvalitātēs tur viss tiek sakompresēts YouTube, tad tā arī varētu būt.
Jā. Tu šajā epizodē stāstīsi par to Kubu vai atsevišķi kaut kad par.
Nē, es tagad varu izstāstīt, tur nekāda noslēpuma nav. Pirmkārt, viņš nav tā kā Latvijai, nu, mums nav pieejams, un tad es domāju, kā man būt. Nu, es gribu pamēģināt vienkārši, vai tas viss ir tā vērts. Visi šitās ņemtas ap Taidāliem, Kuboziem un kas tur, nu, tie...
Nu, tu domā tieši augstas izšķirtspējas mūziku.
Jā, 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 kā tur tas viss kopā sanāk. Ko es izdarīju? Es paņēmu playeri uz Android. Tikpat labi var ar telefonu, bet Android playeri. Mūzikas atskaņotāji tieši, kas ir paredzēts tā kā, nu, pārnēsājumu līdz. Un ielādēju viņā, es no sākuma datorā ielādēju to Kuboza APK failu, viņu var vienkārši nokačāt. Nokačāju to, ielādēju iekšā, ieinstalēju viņu, un viņš aizgāja. Protams, man vajag tur tā kā pieregistrēt to akauntu visu pa naudiņām. To es arī apgāju bišķiņ ar ebai palīdzību pa 6 eiro, es dabūju kontu.
Jā.
Nu, to login un paroli uz 2 mēnešiem pa 6 eiro es ierakstīju iekšā un viss aizgāja, viss.
Jā, bet tu dabūji kontu kā prēmijumu,
jā? Vien. Jā, nu, to, nu, tur man liekas pat nav tādi sliktāk, tur ir viens veids, man liekas, es negribu samelot.
Nu, tur bija prēmijumu un family un viss.
Nē, nē, nu, to vienam cilvēkam, jā. Kas ir, jā. Un viss, aizgāja. Un tad, kad es gribu ārā klausīties, es ieslēdzu telefonā to access pointu un pieslēdzos ar to playeri, ar Wi-Fi. Bet ir tāda lieta, ka viņam ir, tā kā, Kubozam ir augsta izšķirtspēja, vai ne? Līdz ar to tie faili ir lieli, tā mūzika. Nu, vairāk aizņem. Viņš tā kā, nu, tev paiet kaut kādas sekundes, ka viņš tā kā ielādē viņu. Es nezinu, vai tas ir atkarīgs. Varbūt man, nu, man tas players arī nav svaigākais. Tur kaut kāds 8. Androids līdz ar to tie dzelži kaut kādi. Varbūt
nu, bremzē. Tu domā.
Jā, iespēja jums, es nezinu. Man jānotestē būs mājāts ar Wi-Fi. Bet, nu, tā kā daiziet, tad viņš, tā kā tu klausies, visi forši skan labi. Bet kad tu pārslēdz dziesmas un tiec kaut kādas divas, trīs tālāk, viņš akal lādē.
Nu jā,
jo kamēr tu pirms, līdzi, jā. Jā, pirms tam klausies, viņš ielādē kaut kādas uz priekšu rindiņā, bet kā tu gribi pārslēgt, nu 5-6 sekundes pauze. Tā kā tā. Bet tā, vai parastajam cilvēkam tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē. Jo, lai atskaņot tās augstās kvalitātes, ir vajadzīgi papildus aprīkojumi, visādi tie DAC saucamie konverteri, un, nu, lai tu tiešām saprastu, par ko tu maksā tos, tur, cik tur 12, 15, kā jā, jā. Kuram pa to augstāko izšķirtspēju. Ja tu vienkārši lieto mājās ar Bluetooth stumbu un, nu, vienalga kaut kādu vienkārši parastu audio sistēmu Spotify pilnībā. Pilnībā pietiekam.
Tā mēs paliekam stereotips, rekomendē Spotify.
Jā.
Tagad, verdikts ir pateikts.
Jā, tagad man vajag bezmaksas gada abonementu. Spotify lūdzu.
Sūtam.
Gaidu e-pastu.
Kaut ko padzirties arī gribam.
Jā, savas mutē jau runājāt.
Labi.
Vai ne? Tā kā, jā, tā kā paliekam pie Spotify. Es, kā jau es teicu, viņš visur ir iebūvēts. Nu, mašīnās.
Viegu piesēkties, saslēgties, visu notiek.
Mazāk internetu, līdz ar to viņš ēd, ja tev ir kaut kādu tur gigabaitu ierobežot telefonā. Nu.
Nu, jā, jā, jā.
Viņš ir visērtākais un vieglākais.
Viss vienu vietu ir.
Jā, tā kā no, tālūk pa to.
Uztaisam pauzi un te liksim iekšā fotostūrītī.
Labi, daram tā. Nu ko, esam fotostūrītī.
Fotostūrītī.
Nu, šodien bišķiņ savādāk sanāks.
Šodien jādalās uģim ir savos iespaidos par zibens ķeršanu.
Tā kā piedzīvojumu, es pat teicu.
Cik es viņu pazīstu, es zinu, ka viņam patīk ķert.
Ko tieši?
Zibeni.
Tieši tā. Nu, labi. Viss sākās jau iepriekšējās dienas vakarā. Un 16 stundas vēlāk. Karoči pēc darba, piekdiena.
Tu jūti, ka būs, jā?
Es īstenībā pat tā kā nejūtu, jo es skatījos aplikācijās, tā kā rādīju lietu, tā kā nē. Es domāju, nu, Piektdienas vakars bija, un es domāju, braukt uz vasarnīcu, nebraukt uz Salkrastiem ar vilcienu, man tieši kaut kādos pus astoņos vilciens, un cikos darbs pus sešos beidzās darbs, es atbraucu mājās, seši bija, un tad sāka nākt kaut kāda paziņojuma, ka kaut kāda kustība notiek ar zibeņiem. Man ir aplikācija, un tad man kaut kāds rādījus 20 km attālumā, nu tāds aplis, ja tur kaut kāda aktivitāte notiek, tad man nāk ziņojums, kad nāk tojas zibeņi. Un es zvanu sievai, labi, par cik šogad vēl nebija, nu tad nebija gadi.
Tagad tu zvanīji sievai atskaitīties, ka nebūs, vai jā, kad zibeņi nāk?
Es prasīju atļauju viņai, bet stāstīju par to, ka šogad vēl, nu mums, kaut kā labi tās vētras, krusas un viss kaut kas jau ir atmalts visiem apnicis, bet tāda Rīgā tieši tā zibeņošana nav, nu nebija tie zibeņi. Tur kaut kāda vienreiz bija, bet es tur grozījos ņēmos un pilnībā neko nedabūju. Pagriez vienu pusi, viņš ir otrā pusē, viņš čapčukrē mani. Labi nāca tie paziņojumi. Es zvanu sievai šodien nebraukšu. Izskatās, kad būs spēriens Rīgā. Nu labi, viņi saka, labi, rītā tiekamies. Nu labi, es atnāku mājā, paņemu visu ekipējumu, to, kas man bija par rokai. Eju ārā, domāju, pārbraukšu pāri akmens tiltam, tā kā, un jo par cik nāca no Olēnas puses, no Jūrmalas, domāju, nu paņemšu tur, lai tā bibliotēka ir, nu, tā kā priekšņā, lai foniņš tāds smuks ir. Un
jā, tad... pa kadrējiem uzreiz.
Jā, un pārbraucu pāri, tur pieeja tur patās pie, es nezinu, kā tur tā. Tur, kur tie kuģīši brauc. No, jau, tas sanāk no centra puses, skatoties kreisajā pusē tiltu. Prasmo
promenāde, kas
tas ir. Tur vēl tieši pie paša tiltu, kur tā nuvēja līdz pašai Daugavai. Bet es paliku augšā un tur uz tās betona malas uzliku savu to statīvu vājo, kas man tur bija tas ar tām lokanajām kājām, kurš, kur es stutējot uz tās malas gandrīz vai kameru iemet iekšā upē, jo man viena kāja vienkārši notrūks tā, kur ir tuvāk ūdenim. Viena kāja es liku priekšā divas uz aizmuguri, tā kā aiz tā betona aizvaķēju, es to lieku un tā kāja vienkārši paliek rokā un tā kamera slīda. Bet labi, tas sīkums kameru es nepazaudēju par laimi. Nu labi, es tur viss sariktēju, viss gaidu, tur nāk paziņojumi, bum, bum, viss tur tā kā notiek un tad vienkārši sākās. Tāds vējiņš, nu kā pirms lietas, parasti tieši jā, ir tas vējiņš tāds, un saku, nu šitas, nu tūlīt būs, viss sāksies, kā tad, un tāds lietus vienkārši sākās, tur tā pilina, es tur baigi aizliecosies tā betona, es domāju, ne, šitas nebūs labi, ar vienu stiprāk paliek. Es paķeru to kameru savu somu un es ieskrēju tur pieturā, tur patās tajā autobusa, kas tur iet tālāk uz centra pusi, stāv tur. Nu, rītīgi balta siena. Balta siena, es domāju, nu, ka, nu nebūs pastos pulkstenī tieši septiņi. Domāju, nu tāpat, ja es būtu braucis uz vasarnīcu, man tāpatās būtu tieši tagad jāiet no mājas ārā pa to trako lietu. Diez vai, ka man tur lietas sarks vienkārši neglābt. Es tur stāv un tā pietur, tā kā, nu, kalnā sanāk bišķi slīp, un tev vienkārši sāk jau ūdens līmeni celties. Tur kaut kāds Džeksel arī kaut ko stāv, viņš saka, o, man jābrauc tur uz Jūrmalu, reku tieši kuģīts, mums tur Viktora Coja kaut kāds tur pasākums.
Jā, bija tas atmiņas kaut kāds.
Jā, viņš tur, viņš saka, es te čomu gaidu, viņš tūlīt tās atnāks, tur stāvs vienkārši gāž, visi balts, saka, labi, baigi forži, tie pa lietu vienkārši aizskrien maika. Kās šortos cilvēki nebija gatavi tam visam.
Jā.
Es tā stāvu, nu labi, man arī nav vairāk, kur palikt tur ūdens ceļās. Un es ieeju tajā tuneļos, kas iet. Nu, tunelī, lai tiktu uz Vecrīgu. Es tur ieeju iekšā, tur vispār sirreāli sajūta. Tur cilvēki stāv šortos, maikās, kleitās, viss pilns tunelis. Tā kā slēptos no kaut kādām bumbām, gan drīz vai. Es tā skatos, nu ziešu augšā uz tramvaju, nu, uz pirmo tur pa tām kāpnēm. Moška atnāk, zin kā, es to ar botām uzēju augšā, pastos tur kaut ko pagūros, ne, nav nekā. Man vēl kājas bija sausas tajā brīdī, kad tajā es uzgāju. Okay. Es tā uzēju augšā, skatos, ne, nav tramvajas, domāju, iešu lejā, lai nesalīst, kad tu vienkārši smagais brauc garām fūra. Viņi, protams, ka mūs nenošļakstīja, bet viņi tā lēnām brauc, un tas līmenis vienkārši paceļās. Līdz potītēm abas kājas vienkārši ūdenī iekšā. Es tā domāju, nu labi, baigi forši tieši tā pat brauc mājā. Vienkārši tu stāvi un tev lēnām tā Tu nevar neko izdarīt, vai vienkārši ne, tā kā cunami uznāk virsū tāds vilnis. Es tā labi.
Jo, jā, Rīgā bija vienkārši viss aplūdus. Mēs arī braucām pēc 7-8 mājās un pa visām pamelējām tikai bija zibeņi.
Nu jā, labi, es noeju lejā, atkal tajā tunelī, visi kaut ko tur šoka stāvoklī.
Šok.
Es arī domāju, jā, šoke vispār, domāju, nu labi, braukšu mājās, dzeršu siltu tēju un nu, norakstīšu. Nu ne jau vienmēr tev sanāk tas, ko tu vēlies. Bet labi, es tā uzskrienu augšā, jo kājas slapjas vienalga. Tramvajas pienāk iekāp, te tramvajā pārbrauc pāri, nu man no pieturs te pusminūte, ko līdz mājai, es te pienāku pie mājas un sāku zibeņot. Es to domāju, kas notiek? Nu, droši vien, ka nekas tā pastāv 2-3 minūtes zibeņo. Es to domāju. Nu, labi, jo aiziešu uz AB dāmbi, te patās uz to tuvo daļiņu.
Nu, kas te ir, jā?
Jā, te pie manis. Nu, pirmais jau bija tas, ka es izkāpu no tramvaja, atnāku te patās pie Luxfordu, domāju, pāriešu pāri ielē. Tur iedegās zaļais. Ūdens vienkārši līdz apmalē, līdz pārģūrē, viss tāda upe.
Ei, pāri.
Džeks tā stāvis saka, nu, kāda starpība, ka man tas zaļais iedegās, tāpat pāri nevar pāriet. Nu, par cik man kājas lapis, panāca bišu mājas pusi, un tad pārgāja bišiņi atrada tur tādas, to vietu, kur bišiņi, bet nu tāpat tur vairāk nebija nekam nozīmes, ej tā kā ar gumīniekiem, tā tāpat izžļurks.
Kad nav jāgas, jāvarē.
Nu jā, tā es pienācu pie durīm, gaidu 3 minūtes, zibeņojas tā domāju. Nu es taču neiešu iekšā ņemt sausas botas, ko viņas man dos, ja visi ne, iela pludo vienkārši, mašīnas brauc tā kā kuģi tur.
Tā jau vajadzēja kā tas žeks zeķēs.
No, mēram, nē, es vienkārši negribēju kaut kādas tur baciļas un sūdus zeķēs, zin kā botas vismaz, ka tu uzkāp kaut kam, zin kā tu ūdenī nezin, kas ir apakšā visā kaut kādas nepatīkamas lietas varbūt apakšā. Labi, tā es tur vienkārši gāju, gar malu aizies, turiem vēl zibeņos, jo no sākuma tur baigi skrien, zin kā citreiz pazibeņo 3 minūtes, viņš iet projām.
Projām.
Es to stāvu pie tā dambi, es domāju, nē, moška, jā, ja tas paša dambi, es redzēšu vecrīgi, tur tās baznīcas, viss būs labāks skats, es tur vienkārši aizēju, vairāk nelīst, tāds silts, pats nebija tāds, nu, slapši to gāzienu, tur pārziemoja tajās pieturās tur un tuneļos, un tad es aizgāju, jā, uz pašu dambi un uzstādīju kameru un vienkārši stāvēju un ķēru labus kadrus.
Blies tikai.
Jā.
Jā, tev forši kadri. Jā, iečekojiet Uģa Instagramu.
Es ieliksim arī kādu bildīti mūsu... Jā, es pielikšu kādus links.
Tas būtu forši, jā.
Jā, ieliksim Instagramā mūsu un Facebookā. Un jā, es tur stāvu pa brīdim tā kā uzlīst. Nu, tāds vasarīgs silts sēņu lietiņš nu jau, kas man pilnībā netraucēja to visu izbaudīt pasākumu, bet nu... Reka tāda pacietība, tā kā, kā saka, labs nāka gaidīšana. Un
atmaksājās tev.
Jā, un es tur notusēju līdz 10:00 vakarā, nu reķinu, es pēc 6:00 bišķi izgāju kaut kādas 4 stundas, bija ārā ilgāk bišķiņ, sabildēju visu kaut ko. Un ja tā runā man, nu, kopā es biju uzņēmis 96 bildes, un no kurām 24 palika pāri.
Ļoti labi atlasi.
Vai ne, uz 4 stundām 96 bildes, tas ir stundā 24 rupju rēķinot, jā.
Tas tā jau kā, ir tā kā jā. Profesionāls mals.
Jā, apmēram. Un, jā, tad es aizgāju, pamainu tur vietas, tad tur jau gan drīz vai, o, es gribu šitien, lai zibens pagriežu kameru ir.
Ir.
Jā, tur bija, bet beigās jau bija ap 10:00 jau tāda rūsa tikai, kad tu neredzi šautars, neko tikai zibeņo. Bet, nu, tā sajūta tāda sirreāla vienkārši. Zibeņo un lietus nelīst un silts ārā un tu vienkārši jo, nu, ir uzdod jautājumu, to baili nav? No kā? Kāda ir iespējamība? Pirmkārt, es esmu Rīgā.
Bet es gribēju tieši nu, jautāt par šo, jo es Delfos uzdūros, ka 3 vai 4 cilvēki ir saspērti jau, vai elektrība ir nodota pa ierīcēm.
Tas, ko tu lasi, tas, cik es sapratu, bija kaut kāda ballīte.
Nē, mājā iespēja arī bija.
Jā, viņi bija iekšā telpās, un viņi arī lietoja, kaut kam bija mikrofonā trāpīts, un viņš jau tā jauda tik liela ir, ka viņš izvada ārā viņu, un tad viņš nebūtu pa muti praktiski. Jo, ja es esmu ārā Rīgā, nu, kāda ir iespējamība, nu tā, vai ne? Jau ir tur koki, mašīnas, mājas. Es neesmu bīstamāk ir ārā kaut kur pļāvā, ka tu vienītī stāv.
Jā, es kaut kur pagaidu biju dzirdējis, ka ir lielāka iespējamība dabūt ar zibens spērienu nekā vinnēt loterijā vai kaut kas tam līdzīgs.
Man vēl... Nē, es pat nevaru teikt paldies Dievam, bet nav ne zibens iespējas, un diemžēl loterijā es esmu vinnējis.
Jā.
Tā kā...
Bet jā, bet šīs bildes bija riktīgi tādas, kā var teikt, episkas foršas beidzot. Ne?
Jā.
Tas gandarījums.
Jā, bija tāda forša sajūta. Es tur stāvu uz dambi, un tev vienkārši tāda zemā frekvence, tu spērkons, un tu saproti, tu šitas ir tas dēļ, kā ir vērts dzīvot, apmēram, tā varenība dabas. Tā kā...
Bet man liekas, šitās nedēļas bija ļoti daudz zibeņu, pērkoņu un lietas nenokāpēkšņi.
Parasti tas notiek tad, kad tu esi darbā.
Jā, tad, kad tev jāstrādā.
Jā, un tad tu domā, bļin, kā es varētu ārā tagad būt un kaut ko nofučēt foršu. Bet, nu, tieši arī pa dienu īstenībā bija tajā pašā dienā, piekdiena bija, nu, pirms pusdiena, es neatceros konkrēti, bet es zinu, kad arī bija zibens un pērkons, bet viņš tā kā aizgāja gar jūrmalu, gar jūru tālāk. Es tāpat nebūtu redzējis, bet es tieši domāju, būtu es tagad tur ārā.
Man vēl ap to laiku kolēģis iemeta 7, 8, 9 to zibens kārti, ka pilnīgi visi Rīga bija zibeņos.
Jā.
Pilnīgi visi.
Jā. Bet, nu, tev tā kā liekas, nu, protams, ka izskatās, ka tur ir daudz, tur rādu, nu, vienkārši nav, nu, viss sarkans. Vai
viņš jau
nav...
to vienkārši ir, tā kā parāda to zibens spērienu,
jā? Jā, jā, tieši jā. To mirkli, bet viņš arī skaita visas tās rūsas, nu, tie visi nav.
Nu, visu eksplodē, nu, to, kad izlādi, kā notiek, tā,
jā,
viņš,
tā viņš parāda.
Reģistrē.
Kaut, jā, kaut vai viņš augstu gaisā un zemē tu viņu nemaz neredzi. Tā kā citreiz ir vispār tā, kad ir saulēna diena un tev vienkārši atnāk paziņojums, o, tev tur pat Rīgā kaut kur zibens, bet nu, tas ir viens un tikpat labi varbūt Luna 25 ir taranējus mēnesi tajā brīdī. Tā kā tā arī var gadīties. Tā kā jā, šitas bija mans tāds jaudīgākais pasākums pēdējo reizi, es atceros šitādi bija. Pirms kaut kādiem 2-3 gadiem arī, kad vienu nakti visu laiku Rīgā tā kā zibeņoja vakarā. Un es tieši tā guļu, es biju mājās, un es guļu, un visu laiku nāk, un es tā kā muļķis. Vajadzēja iet ārā, jo arī nelija. Bija ļoti arī tāds ilgs. Bet jā, es ar šito esmu gandrīz vai 100% apmierinās. Ir tehniskas problēmas un tehniski brāķi, tur man zināmas kļūdas pats pieļaujam, bet es zinu, ka nākamreiz es mācīšos no viņam.
Pieredzi, tagad zinās,
tieši
kā,
tā, tieši
kā nevajag.
Tā. Tieši tā, kā nevajag. Vajag sturēt divus statīvus. Viens ir jātur vasarnīcā un otrs uz laiku par okai Rīgā.
Nepareizi, jau kļūdies šeit.
Tieši tā, jo mans statīvs bija vasarnīcā.
Trešais jātur darbā.
Arī.
O.
Tas arī ir variants. Visur jābūt statīviem, jā.
Nu jā. Tā,
un vienam somām es laiku līdz.
Nē, nu forši padalījies, forši. Prieks.
Tā kā jā, tas tāds interesants stāsts.
Tagad gadam pietiks vai gribēs vēl kaut
ko? Nē, es ķeršu visu laikā. Tas nekad nevar būt pa daudz, jo tās bildes ir unikālas, viņas nav atkārtojamas. Nekad.
Nu jā.
Tas tev var būt visu laiku viena baznīca fonā vai tur kaut kas, bet tas zīmējums zibens nekad neatkārtojās. Nekad. Tā kā es nezinu, pa tehniskām detaļām droši vien jau būs jautājumi, kad kā?
Nu tad jau, cik tu gribēsi, tu dalīsies kaut kad vai tagad?
Es nezinu,
pēc kam. Pēc tam gan jau, ja kādu
nu jā, ja ir kaut kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt, kā, kas, kur, jo es nezinu, vai visiem tas interesē. Kā tu nofotografēji man uzdevi jautājumu? Nu, ar fotoaparātu, kā? Nu, ne jau ar telefonu. Nē, nu, jo cilvēki domā, ka ar telefonu pat fočēt.
Jā, nopietni.
Jā, nopietni. Kā, nu, ar fotoaparātu, protams, bet, nu, tas tāda stulba atbilde, stulba skan, bet, nu, kā. Nu, tas ir bār, jo, nu, kā es sākšu stāstīt to tehnisko pusi, tur, es to varu izstāstīt kādreiz droši, bet es, man liekas, ka šoreiz...
Bet arī vai tas cilvēks arī sapratīs, ka tu izstāstīsi tehnisko pusi?
Tieši par to jau ir tā runa.
Nu, jā, es darīju tā. A, viņš tur stāvēs tā, nu, ok.
A, kas tas, kas ir ISO? To mēs ar kādreiz izstāstīsim.
Jā, nu jā, nu foršuģi.
Paņemsim nelielu pauzi atkal.
Jā.
Un tad...
Ja jūs gribat zināt, ko mēs darām pauzēs, sakojiet.
Mums.
Jā.
Esam atpakaļ no pauzes un laiksim iekšā mūsu...
Pēdējā sadaļā šodienas.
Jā.
YouTube video, vai ko es redzēju internetā.
Vai kā to nosaukt?
Ko es redzēju vispār?
Ko es vispār esmu redzējis?
Jā. Kur tu aplaus?
Aplausus vajag? Šitā, es ceru, ka šitā.
O jā.
O labais. Pietiks vēkstīties. Es jau tā norostīju. Nu, kas mums tur bija? Kuģis bija?
Kuģis, jā.
Kā es varu izstāstīt, kāpēc tieši konkrētais, nu, konkrētais video? Vai kā
jā, dalies, jo tu man viņu atsūtīji.
Jau gatavu.
Man jau likās, tu atkal kaut kā tur...
Kaut kas nav tīrs.
Izdomāt kaut kādu lietu atsūt.
Kaut kas nav tīrs. Es, kā jāsaka, ir scrollēju. Ritināju Facebooku.
O,
ritināju.
Izniekoju savu dzīvi
labāk. Jā, tērēju laiku, kavēju. Uz datora. Un es ieraudzīju, tur bija tāda bilde. Man pa laikam tur izlūts visādas dīvainas bildes. Bet tur bija tāda bilde, tā kā no drona. Tāds foto uzņēmums no drona, kur bija kuģis sarūsējis un novodis ar mežu. Vienkārši domāju, nu kas tas pa Photoshopu, ko jūs tiekal...
Barojiet man.
Nākstaties, jā, es neticēšu, tas man jāpārbauda. Un es iemetu tur nosaukumu YouTube'ā. Es nezinu, kāpēc es metu YouTube'ā, es pat nemetu...
Nu,
es...
tev vajadzēja tādu video apliecināt.
Jā, tas, ka tur es atrastu Google'ē vēl tādas pašas vai bildes, ne? Tas jau arī nebūtu tās, vai ne?
Nu, jā, jā.
Bet es vispār kaut kā pēdējā laikā šodien kaut ko jau vajag atrast vienkārši YouTube'ā. Labi, nav runa par kaut kādu autobusu sarakstu.
Tas arī varētu būt tur.
Jā, viens stāv džeks, kaut kāds 10 minūtes filmē šito te autobusu sarakstu, ko tu dari. Tais kontentu YouTube'am.
Savu kanālu, YouTube kanālu.
Šitas ir autobusu sarakstu updates rudenim. Rīgas satiksmi, pirmais tramvajs.
Nu, labi.
Nu, jā. Siemet un ir. Ir, jā, tur bija bildes un video gan tur nebija. Tad es līdz galam pats, kamēr nebūšu redzējis, mums būs jāizmauc uz Austrāliju, tā kā mēs būsim Sloveni.
Nav problēmas. Man vecmāmiņai māsa tur aizbēga kara laikā. Uz Austrāliju.
Kāpēc mēs... Es nesaprotu, kāpēc mēs sēžam kaut kādā dzīvoklī Latvijā.
Man vienīgi vai tās lietas, kas tur notiek ar visiem kukaiņiem.
Uzvalču šito te. Tā kā,
guminieks?
Nē, tā kā kādreiz bija tie, kā viņus sauc, izkrist no galvas.
Skafandrs?
Tie, kas cīnījās, tie karavīri, bet pirms, nu, bruņu vestas un to metālu, tā, to sietu.
Ajā ielien iekšā.
Nu, ērts jau var tikai ielīst. Tas būtu mazākais, kas ar tevim tur varētu notikt. Nu, tur bija tāds kuģis, nu, viņš bija, cik es sapratu, viņi bija izmantojuši otrajā pasaules karā.
Jā, jā. Es īsti nespatu kā transporta kuģi vai kā kara kuģi, bet izmantoju viņu.
Nu, cik es skatījos, nu, tas nebija tas kuģis, no kura šāva, viņu drīzāk tur veda, varbūt nu, tad, karavīrus jā. Vai pārtiku, nu, kaut ko vadāja.
Bet viņš nodrošināja kaut ko tur
satiksmi.
Pasaules karā, jā.
Un tas pie Austrālijas, jā, krastiem, un tad viņu... Nu, tas bija tad 40 tie kādi, nu, tā rupja, kad beidzās tas 40 tajiem pa vidu, vai ne?
Jā, jā.
Un tad viņš līdz kaut kādiem 70-tajiem tur turpināja savu darbību, tas kuģis, nu, tajā viņam kaut kādi 30-40 gadi jau bija.
Uh-huh.
Tad viņi izdomāja, ka viņiem vajag viņu nolikvidēt, nu, tā kā sagriezt, viņš jau bija nokalpojis, nodot metālu
lūžņos. Viss tur beidzies bija viņam.
Nu, jā, un tad viņi aizved uz to sagrieztuvi pie tā krasta. Bet tā kompānija...
Izrādās, ka viņa jau bija beigas.
Jā, viņa nobeidzās ātrāk pa kuģi. Viņa nevis nobeidzās, man liekas, viņa pārcēlās kaut kur citur. Un tas nu, kuģis tur palika vienkārši.
Tā kā dreifēja, ne, viņš piesiecīja laikam, jā?
Es nezinu vairs, vai viņš tur mums aizbrauks Austrāliju, pastīsies.
Jū, jā.
Tas ir tur sīkums. Tas būtu mazākais, kas jānoskaidro.
Jaunā sadaļa uģis Matīs ceļo.
Jā. Road trip through Australia. Esam klāt. Jau čūs, ka kaut kur jau skatās.
Matīs jau krātā sasiņains kaut kur.
Ne, tu nav, šitien, nav ko ēst kaut kādi kārnie. Nu jā, un tad viņš tur apauga ar to, ar kokiem, nu reāli.
Es teiktu, jā, tāda iespaidīga oāze saaugusi.
Vai ne? Gribētu pastaigāt pa viņu, viņam vajadzētu kaut kādu, varbūt jau ir, ka tur, bet varbūt arī nav. Zinot, Austrālijā tur sasēdina kaut kādā piepūšamajā motora, ne? No, laižam ekskursijā, aizved tur kaut kāds bāču uzkas nenormālākās, tur, jā, pabarosim.
Bet man liekas interesanti, ka tu uzdevi to jautājumu, vai tur ir dzīvības tā. Gan jau, ka ir, ja ir zaļums, tad ir.
Nu, Pūtni, pūtni, jā, kaut kādi sīkie kukaiņi, ko tur pūtni sanesuši. Nē, nu, zinot jau, ka stārķis var čūskas pārnēsāt, gan jau tur kaut kas tāds arī ir jautājums. Vai kaut kādi tur ķenguri, nu,
jā, bet,
kaut kas lielāks.
Bet izskatās tā ļoti interesanti, kā, kā daba spēja pielāgoties tam visam un, un atrast dzīvību arī tādā metāla, kā saka, lūznī.
Tā ir puķu dobla jālē, tā kā sanāk, puķu pots. A kas dabai? Cilvēks jau tur, nu, tā kā visu čakarē. Daba pārņem visu.
Jā.
Tāpat bet... atpakaļ atkaro.
Atkarā, bet, nu, man tas kuģis arī izskatījās tāds puslīdzis jau.
Viņš, nu, gan jau reiķiņ, ja viņš jau tur otrā pasaules karā bija, tas jau bija jau 80 gadu apakaļ. Tā kā vienā brīdī meša nogrims, jā?
Vai ne?
Apgāžas
tas būs interesanti, cik tas dziļš līdzis ir un cik dziļi viņš visu tur nolies.
Vai arī viņš tā kā iegrims un koki vienkārši...
Turpinās, jā.
Tad tur droši vien visticamāk kaut kāda sala var sākt veidoties.
Lēnām, pamazām kaut kā.
Apaugs ar tiem visiem. Bet jā, tas bija tāds interesants tāds redzējums.
Ja jā, jā, tas interesanti, jo mūsdienās jau visu var uztaisīt mākslīgais intelekts.
Jā, tagad. Tur jau tā lieta, ka, nu, tas, ka tu redzi internetā kaut kādu bildi, kas izskatās baigi labi, bet vai tā ir patiesībā, kas to vairs var zināt, vai ne?
Nu jā, uzraksti kalns, sniegs, tur māja, un tev jau ir bildi gatava.
Vai ne, uztaisīs. Un ne, un pierāda, ka tā nav bijis.
Aha. Uh-huh.
Tā kā jā, likās tāds interesants pasākums. Meža ugunsgrēks uz kuģa.
Uz kuģa, kur braucam.
Vai ne? Kur piebrauc šitie te ar motoreni, ar lomiku izsit sānā caurumu, lai viņš apgāžās. Jā, es nodzēsām visu kārtībā. Atceļam paniku.
Visi kontrolētas.
Meža ugunsgrēks. Jā, tas būtu tā, tāds interesants pasākums. Bet, nu, jā. Tāda, tāda bija tā.
Man saistās tas viss mešs ar mūsu tizlījām, vecajām padomju laika mājām, kurām aug ir su bērziņš viens vai divi.
Ja jau arī drīz, tad tev aug uz jumta vienkārši, un tad tev, kas tev, kur tev lampa pie, pie saknēm?
Tas saknēm.
Jo auguši saugšiem stāvam, jau tas jau ir pa ventilācijām, ne?
Jā.
Tas arī ir jau, ne, kā koku, tad nebrīnies, ka tev, nu, ko paneli, paneļu māja jau nekas... Nu, ko tev tas koks uz jumta, neko viņai jau tāpat vēš pūšu cauri, nu.
Ne.
Viens koks vairāk
stabilāk
mazāk,
būs.
Vai ne, uz jumta. Neko nemainīs.
Nu, jā. Nu, tas bija interesanti, jā, ko mēs redzējām. Nu, ģapaļosimies kaut ko, ko mēs teiksim vēl, kas mums šeit padomā.
Es nezinu. Es varu pateikt, lai mums tā kā seko visi.
Jā.
Sociālajos tīklos.
Jau kaut kas sāk uztēties, tas ir... Priecīgāk mēs jau aktīvāk darbojamies.
Jā, Facebookā mums ir grupa, Instagramā varat piesakot.
Jā.
Un klausīties var Spotifyā.
Protams, ja ir kādi jautājumi.
Droši rakstiet.
Atbildēsim ēterā.
Jā, nav problēmu. Spotifyā, Apple podcasts un YouTubeā, kurā cerams, ka kādreiz jūs mūs arī varēsiet redzēt.
Nu, redzēs.
Redzēs vai redzēs?
Redzēs vai redzēs, bet uz to
tāds
ejam.
Ir, jā. Tā kā.
Pamazām notiek viss.
Labi, dalaties ar mūsu podcastu un klausoties mūsu.
Tiekamies, un paldies jums.
Tiekamies nākamajā epizodē.
Čau.